Offside. Kosovo voli Kurtija manj. Na Kosovu so včeraj potekale parlamentarne volitve, ki so bile od samostojnosti te države leta 2008 sploh prve redne volitve. Vlada Albina Kurtija, ki vodi stranko Samoopredelitev oziroma Vetevendosje, je namreč prva, ki je svoj mandat odslužila do konca. Po veliki zmagi leta 2021 to niti ni bilo tako težko. Vetevendosje je takrat dosegla več kot polovico sedežev v parlamentu in je vladala sama. Tokrat se to ne bo ponovilo. Vladajoča stranka je dosegla nekaj več kot 41% glasov, tradicionalni stranki Demokratična stranka Kosova, krajše PDK, in Demokratska liga Kosova oziroma LDK pa sledita z okoli 22% in 17% glasov. Več o rezultatih pojasni Bejsa Luci, urednica portala Kosovo2.nič.
I think to a large extent this election was also going to be somehow of an assessment of Kurti's government, of Vetevendosje, particularly considering that in the last elections in 2021, they had a landslide victory with 50%. And this time they've experienced a decrease. As of now, they currently stand at 41%. And this also means that the main opposition parties have also seen an increase of their vote share as well. So all in all, I would say it's been a good election in this sense, because I think also what the results show is that there's also political plurality.
Na četrtem mestu je s slabimi 8% glasov pristalo zavezništvo za prihodnost Kosova, ki ga vodi nekdani kosovski premier Ramush Haradinaj. Zanimivi so tudi rezultati v voliščih z večinsko srbskim prebivalstvom. Sicer dominantna srbska lista, ki je tesno povezana z v Beogradu delujočo SNS, je dosegla slabši rezultat in verjetno ne bo dobila vseh 10 sedežev, ki so rezervirani za srbsko manjšino. Vetevendosje bo sicer izgubila absolutno večino v parlamentu, a so še vedno dobili več podpore kot dve največji opozicijski stranki skupaj. Kot meni Rok Zupančič, profesor na katedri za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, je stranka glede na okoliščine dosegla soliden rezultat.
Albin Kurti in Vetevendosje izgublja zaupanje, ampak vendarle je to zaupanje še vedno zelo visoko, saj v absolutnih številkah so nesporna zmagovalka. Po drugi strani pa je to, gre nekako zarazumeti, ker vendarle ne po štirih letih vladanja, redko katera vlada v svetu ne izgublja zaupanja. Ker mene preseneča je to, da niso izgubili v bistvu še več. A vseeno Kurti je to razglasil kot svojo zmago.
Leta 2021 je uspeh Vetevendosje z oblasti odnesel politične strukture, ki so vodile državo vse od osamosvojitve. Kot poudarja Bejsa Luci, se je v 4 letih marsikaj spremenilo. Stranka ima sedaj za sabo prtljago 4 let vladanja in nima več tako široke podpore.
I think we also have to think of the nuances of how we read this decrease, because back the one Vjosa Osmani, the current president, she was running on the list, so she had not been elected president yet. She was a very popular political figure. She also brought a lot of votes in 2021 to the pre-election coalition agreement that her list, Budzo, had with Vetevendosje at the time. So I think her also not being in the list has contributed a bit to this decrease in number. So if we actually exclude that from the equation, I think it shows that actually Vetevendosje is actually still, it's actually performed quite well, even in these elections.
Premier Albin Kurti je v svojem mandatu vodil konfrontacijsko politiko, ne le s srbsko manjšino na Kosovu in z Beogradom, ampak tudi z drugimi albanskimi strankami. Precej hladnejši so bili odnosi s Tirano, še posebej v zadnjih mesecih pa so svoje nezadovoljstvo s Kurtijevo politiko izrazili tudi v Washingtonu.
očitno to, kar so Američani v zadnjih tednih, se pravi po Trumpovi zmagi, večkrat nakazali Kurtiju jasno in glasno, torej da ne podpirajo njegove politike, da bo tukaj, če bodo želeli še prejemati njihovo pomoč, da bo treba nekaj spremeniti. Zanimivo se mi zdi, da torej, ti klici iz Washingtona niso povzročili večjega upada podpore Kurtiju. Vedeti je treba, da se je Vetvendose v zadnjih mesecih uspela zamiriti in skregati prav z vsemi političnimi akterji na Kosovu. Vojna je bila predvsem, bomo rekli, znotraj albanska, torej seveda še vedno bila na relaciji torej, Priština versus sever Kosova, torej Srbi, ampak ne, vendarle je retorika šla, predvsem je bila ta notranja politična fronta, je bila izrazite močna v zadnjih mesecih. In zdi se mi, da je Albin Kurti v včerajšnji razglasitvi zmage s tem, ko je svoje politične nasprotnike, torej kosovske Albance, razglasil kot hajvane, ne, torej kot neke živali, v bistvu res slabšalni izraz, da je s tem uspel še tiste zadnje mostičke porušiti, ki so morda obstajali, morda.
Največji opozicijski stranki PDK in LDK, ki sta v preteklosti imeli v rokah škarje in platno domače politike, sta pridobili vsaka okoli 5% podpore. A kot pravi Luci, so pričakovali več.
PDK, yes, it currently it sits in the second place. So right as of now, it has 22% of the vote. Back in 2021, they had 17. So it's an increase of around like 5 percentage points. LDK is currently is third place with 17.57%. They both saw an increase of 5 percentage points. I mean, obviously, I think they both expected potentially more, but I think especially for LDK doesn't seem like a satisfying result.
Volilno kampanjo je močno krojilo dejstvo, da so vse stranke, razen Vetvendosje, zadnje 4 leta preživele v opoziciji. Poleg tega je Kurti politik, ki meče veliko večjo senco kot katerikoli od njegovih konkurentov in tako stranka gradi svojo kampanjo okoli tega.
Vetvendosje was the last one to publish a program based on which they were running. They published something very simple like a 10-pager, something like 1 week before the elections, whereas all the other, the bigger parties, they had been running already throughout the month based on their programs. So I think Vetvendosje to some extent really kind of shrugged off the importance of showing on what it wants to run. They more or less just continued this this narrative of we're just going to continue what we started. And also on top of that, they have boycotted presence across television stations, across debates. They have not participated in any election debates on any of the bigger television channels. And I think both of these factors, I think they should have to reflect upon.
Druge stranke so uspeh poskušale doseči s poudarjanjem praktičnih materialnih problemov, kot sta visoka brezposelnost in energetska kriza. Zaradi kroničnega zanemarjanja vlaganj v elektroomrežje so bile predvsem v lanskem letu pogoste redukcije elektrike. Kot pravi Besa Luci, so se stranke v zadnjih letih tudi vse bolj jasno ideološko profilirale glede ekonomskih in družbenih vprašanj.
I think LDK, for example, it was very specific in this regard. They very much positioned themselves as a center-right party. And I mean, more like we've known where parties stand ideologically, but they're more and more embracing it as part of their political identity and how they also communicate who they are. So both LDK and PDK are more center-right. Vetvendosje, which has been considered more left, I think we can say that it's more center-left to some extent. And I think we've also seen it in the types of, particularly the types of policies that affect more like socioeconomic issues and policies. Something that was very much, very different, I would say, in these elections was
Politike v konzervativnejšem tonu so bile po besedah sogovornice ena izmed opaznih značilnosti tokratne predvolilne kampanje, predvsem med albanskimi strankami.
Something that we've seen happen in these elections is just kind of this emergence or re-emergence of a more traditional kind of like rhetoric, kind of based on more like traditional and conservative values. And this was something that was particularly, I think, dominant with LDK, but not only. So a lot of these proposals for policies of supporting mothers, of giving additional financial incentives for the first child, second child, third child, and whatnot. And a lot of these policies were very much also criticized by women rights activists, by feminist activists in Kosovo, because a lot of these policies being proposed while not actually proposing other policies that would help women's participation, to increase women's participation in the labor market or women's representation in politics or public life in general. So, but kind of the results to some extent show that they didn't really play that much of a role in how people voted. I think in general, kind of what was coming out last night from different like exit polls was that economy, specifically like employment and poverty, were two of the main issues. Like, and then issues like the dialogue with Serbia or relations with the EU and the US were like fourth, fifth place. So I think in general, citizens are more and more voting based on policies that directly affect their social and economic well-being. And also what is interesting actually is that both in 2021 and now in 2025, women in general tend to vote in a higher percentage for Vendosia. So Vendosia's larger share of votes comes actually from women and not from men.
Po mnenju Bese Luci, predvsem tuji mediji pretirano poudarjajo vlogo odnosov med albansko večino in srbsko manjšino v kosovski domači politiki. Vseeno je bila za Kurtija nepopustljiva politika do zahtev kosovskih Srbov ena pomembnejših političnih kart, ki hkrati podčrtuje njegov sloves neobogljivega politika. Zupančič meni, da je zaostrovanje odnosov v Srbiji za Kurtija še vedno zanesljiva politična strategija.
Jaz mislim, da se Kurtijeva ostra politika do Srbov na Kosovu vedno izplača njemu osebno, kajti številni kosovski Albanci, predvsem, bomo rekli, ti mlajši, no pa verjetno tudi starejši seveda, se jim zelo dobro zdi, ko Kurti širi kosovsko upravo na sever, ko s policijskimi akcijami izvaja to, če mora Srbi seveda rečejo represija, ne, ker številni Albanci torej menijo, ne, da je pa Kurti res edini, ki Srbom pokaže to, kar jim gre. Se pravi, da se jim na nek način, da se Srbe postavi na mesto in se jim maščuje za desetletja politike, torej zatiralne politike, ki so Albanci trpeli pod Srbi. A veste, Kurti je na to vedno dobil zelo veliko glasov in menim, če bi nehal on s tako ostro retoriko in politiko do Srbov, bi bistveno več glasov izgubil, kot jih je do sedaj, ne? Ker na to je vedno zelo lahko dobiti točke.
Za Srbe na Kosovu so zadnja 4 leta prinesla stopnjevanje pritiska Prištine z zapiranjem srbskih institucij, prepovedjo uporabe srbskih dinarjev, ukinitvijo srbskih registerskih tablic in povečano prisotnostjo policije na številnih kontrolnih točkah. Na vse to Srbija in z v Beogradu vladajočo garnituro tesno povezana stranka Srbska lista nista našli pravega odgovora. Da se vpliv srbskega predsednika Aleksandra Vučića oziroma njegove srbske napredne stranke med Srbi na Kosovu zmanjšuje, kažejo tudi včerajšnji volilni rezultati. Za profesorja Zupančiča je to eden zanimivejših poudarkov volitev.
Očitno se je v parlament, torej na tej srbski strani, uspela prebiti tudi stranka Nenada Rašića, verjetno za enim poslanskim sedežem, kar kaže na to, morda, da ta srbska lista, famozna, ne, ni več, torej ta podizvajalka beograjske politike, morda ni več tako dominantna med Srbi, kot je bila v preteklih letih. Vedeti je namreč treba, da je Rašićeva stranka in Rašić sam ima do Kurtija vendarle precej bolj spravljivo politiko, že dolgo časa poziva k vrnitvi Srbov institucije, kar Srpska lista zaenkrat ne počne. Torej ta Rašićeva zmaga se zdi, oziroma ne zmaga, ampak to, da se je verjetno uspel prebiti, se mi zdi kar zanimiva.
Na Kosovu odmeva tudi domače dogajanje v Srbiji, ki ga zadnje mesece zaznamujejo množični protivladni protesti.
En delček glasov, torej, ne, to, da so Srbi pač kar precej podprli torej to stranko Nenada Rašića, pa morda nakazuje tudi na to izpraznjenost SNS-ovske politike oziroma politike Srpske liste, na katero vpliva seveda tudi to, kar se dogaja trenutno v Srbiji. Tudi protesti med Srbi na Kosovo so bili zoper Vučićev režim, tako da te zadeve zagotovo odmevajo tudi med Srbi na severu Kosova in v ostalih občinah s srbsko večino.
Na Kosovu se je pozornost sedaj že preusmerila na špekulacije o sestavi prihodnje vlade. Kot smo že poudarili, je Vete Vendosje še vedno z naskokom največja stranka. A tokrat bo Albin Kurti potreboval vsaj enega koalicijskega partnerja. Te pa lahko išče samo med tistimi, ki jih je zadnje 4 leta sistematično napadal in odrinjal. Offset je pripravil Gal.
Radio Študent.